επίκαιρη επιστροφή στην εκπομπή και με αυτό το τραγούδι της διάσημης, όπως μαθαίνω, τραγουδίστριας Κολσούμ, την οποία ο φίλος της εκπομπής που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από το Κάιρο, ο Γιώργος Ρεκτσίνης, μου είπε ότι την ονομάζουν, ότι δεν είναι απλώς διάσημη, λέει, την θεωρούν την τέταρτη πυραμίδα. Γεια σου Γιώργο!
Γεια σου Δημήτρη μου, τι κάνεις?
Καλά, εσύ, τι γίνεται, Κολσούμ? Εγώ τώρα τη μαθαίνω την τραγουδίστρια αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι διάσημη, εγώ δεν τα ξέρω καλά.
Η Ομ Καλθούμ είναι μια τραγουδίστρια η οποία πέθανε δεκαετία του 70, αρχές του 70. Είναι μια τραγουδίστρια η οποία θεωρείται η ρίζα του τραγουδιού και η βάση του αιγυπτιακού τραγουδιού σε όλη τη Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή και Μπράβο. Όλες τις αραβόφανες χώρες του κόσμου, όχι μόνο στο
Μπράβο. Μπράβο.
Ναι, και έχει τίτλο «Η τέταρτη πυραμίδα της Αιγύπτου» και αυτός ο τίτλος της χαρίστηκε από τον ίδιο τον Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ, τον πρόεδρο της Αιγύπτου.
Τον τότε πρόεδρο, έτσι, τον τότε
Ακριβώς,
πρόεδρο.
Ακριβώς, ναι, ο τότε πρόεδρο.
Μάλιστα. Ας έρθουμε όμως στη σημερινή εποχή, αγαπητέ Γιώργο. Ήθελα να επικοινωνήσουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν τα καταφέραμε, γιατί ναι, είχατε τα εγγένεια εκεί πέρα, αυτού του μεγάλου Αιγυπτιακού μουσείου, τα φαντασμαγορικά θα έλεγα εγγένεια, εντυπωσιακό σοου με 5.000 drones στο Κάιρο, πλήθος ηγετών, αξιωματούχων, προσωπικότητων από όλο τον κόσμο. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό, μπορεί να έχουν περάσει μερικές μέρες, αρκετές μέρες θα έλεγα, αλλά αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Μας είχες μιλήσει στο παρελθόν και μας είπες ότι περιμένατε να κάνετε τα εγγένεια, αλλά όλο τα αναβάλανε, τελικά ήρθε η ώρα του.
Τελικά τα καταφέραμε.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Για λέγε.
Κοιτάξτε, τα εγγένεια, τα συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο μουσείο. Πρώτον, είναι ένα μουσείο το οποίο είναι το μοναδικό μουσείο που θα έχει εκθέματα από τον ίδιο πολιτισμό και μόνο, του ίδιου πολιτισμού. Είναι ένα μουσείο το οποίο κόστησε πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. 23 χρόνια περίπου το χτίζανε. Ήταν έτοιμο το κτίριο, όλα ήταν έτοιμα, αναβάλανε τα εγγένεια τουλάχιστον 4-5 φορές ναι. για διαφορετικούς λόγους, μία πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, μία COVID, μία πόλεμο Παλαιστίνη-Ισραήλ, όλα τα γύρω γεγονότα, γιατί όπως καλά ανέφερες υπήρχαν πάνω από 120 πρόεδροι, πρωθυπουργοί, βασιλείς, πρίγκιπες ήταν προσκεκλημένοι, τελικά ήρθανε 78 δημόσιες προσωπικότητες, όχι δημόσιες, δηλαδή εκπρόσωποι χωρών.
Να, ναι.
Όλοι οι πρέσβεις βεβαίως της Αιγύπτου που βρίσκονται στην Αίγυπτο ήταν προσκεκλημένοι και ήταν παρόν από πάνω από 120 χώρες. Ναι. Φαντασμαγορικά είναι η πιο απλή κουβέντα μπορώ να πω για το συγκεκριμένο μουσείο, σαν μουσείο και σαν εγγένεια. Ήταν όντως κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει, χρειαζόταν, για να μην πω ότι χρειάζονται κι άλλα μουσεία τέτοια στην Αίγυπτο, διότι δεν φτάνουν τα εκθέματα τα οποία είναι ακόμα σε αποθήκες πάρα πολλά εκθέματα.
Για πες μας λίγο, μουσείο... μας έχεις μιλήσει στο παρελθόν, δώσ' μας λίγο μία εικόνα πόσο μεγάλο είναι αυτό το μουσείο και τι εκθέματα
το
έχει.
Το μουσείο είναι χτισμένο πάνω σε έκταση των 500 στρεμάτων.
500 στρέμματα.
Οι δύο αίθουσες που εγγενιάστηκαν, που έγιναν τα εγγένεια, ήταν οι αίθουσες που είχαν τα κτερίσματα του βασιλιά Τουταγχαμών. Το μόνο που θα σου πω για τις δύο συγκεκριμένες αίθουσες, ότι μόνο τα κτερίσματα του βασιλιά Τουταγχαμών, τα οποία αποτελούν 5.398 θέματα, είναι πάνω σε 8 στρέμματα.
Μάλιστα.
Αυτές οι δύο αίθουσες πλησιάζουν τα 8 στρέμματα. Πλησιάζουν, είναι 7-800 κάπου εκεί. Οπότε είναι ένα μουσείο το οποίο αυτή τη στιγμή εκτίθενται 16.000 εκθέματα. Το υπόγειο όλο είναι laboratory για συντήρηση και αναστηλώσεις κτλ.
Εργαστήριο δηλαδή, εργαστήριο, έτσι.
Ακριβώς, ένα αρχαίο αιγυπτιολογικού τύπου εργαστήριο. Πολύ εξειδικευμένο από πάρα πολύ εξειδικευμένους ανθρώπους και το μουσείο θα φτάσει πάνω από 100.000 εκθέματα.
Μάλιστα.
Εννοείται ότι πρώτη ημέρα επίσκεψης του κοινού έγινε ένας κυριολεκτικά πανικός στο μουσείο. Έφτασε ένα σημείο να λέει δεν θα βάλουμε άλλο κόσμο, δηλαδή έφτασαν 50.000 άνθρωποι την Παρασκευή που επισκέφτηκε ο κόσμος το μουσείο, που ήταν η πρώτη αργία μετά τα εγγένεια του μουσείου. Φρίκαρε κυριολεκτικά το μουσείο, έβγαλαν εκείνος ότι δεν θα βάλει άλλο κόσμο μέσα, εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια και τα στόκ και βεβαίως άρχισαν πλέον να το οργανώνουν πολύ πιο πρακτικά με ιντερνετικά εισιτήρια, που ούτως ή άλλως ίσχυε αυτό από πριν ακριβώς, και εξυπακούεται ότι από 1η Δεκεμβρίου θα μπαίνουν όσοι μόνο έχουν κλείσει ή έχουν αγοράσει εισιτήριο μέσω ίντερνετ και με ραντεβού, με ώρα.
Μάλιστα.
Για να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός, γιατί καθημερινά έχουμε φτάσει τα 19.000 επισκέπτες ημερησίως.
Είναι λογικό, γιατί...
Πολύ λογικό.
Γιατί από τη μια πλευρά υπάρχουν οι ξένοι τουρίστες οι οποίοι θέλουν να πάνε εκεί, υπάρχουν και οι ντόπιοι, όμως η Αίγυπτος, μην ξεχνάμε, είναι μια χώρα 100 εκατομμύριων κατοίκων, και το Κάιρο πώς κατοίκους έχει σήμερα?
Το Κάιρο έχει 25 εκατομμύρια μόνο.
25 κατοίκους. Έχει 2,5 Ελλάδες, ας πούμε, κάπου εκεί.
Ακριβώς, 2 Ελλαδίτσες είναι το Κάιρο.
Λοιπόν, ναι.
Οπότε το μουσείο εξυπακούεται ότι θα ετησίως, η στατιστική λέει ότι θα βάλει στη χώρα 25 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τόσα πολλά.
Είναι μια πολύ σημαντική. Βεβαίως.
Το εισιτήριο πόσο είναι για να πάει κανείς να επισκεφθεί το μουσείο?
Το
πόσο?
Εισιτήριο γύρω στα 32 με 35 ευρώ.
Μάλιστα. 32-35 ευρώ. Okay. Εντάξει, δεν είναι και ευθυνό, δεν είναι και ακριβό, γιατί εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, π.χ. για να ανέβει κανείς πάνω στο το εισιτήριο, για να ανέβει να δει από το Παλαμίδι στον Ναύπλιο κάτω, να πάει στο Φρούριο δηλαδή πάνω, πληρώνεις 20 ευρώ το άτομο. Επομένως, το να πας σε ένα
εδώ
τέτοιο μουσείο
μιλάμε,
που είναι 32.
Εδώ τώρα μιλάμε για την Ελλάδα και την Αίγυπτο, που είναι χώρες που προσέφεραν πολιτισμό. Άμα πας στην Ισπανία για να πας σε ένα καφέ που είχε χτίσει ο Γκάουντι, πληρώνουμε 20 ευρώ.
Ναι.
Δηλαδή, που σου λέω είναι καφέ. Είναι ένα κτίριο καφέ. Ναι. Καφενείο. Ναι. Πληρώνουμε 20 ευρώ είσοδο. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι πολύ ακριβό το μουσείο. Και... Εντάξει, δεν είναι φτηνό, αλλά δεν είναι και υπερβολικό, δεν είναι υπερεκτιμημένο.
Το ανέφερα, γι' αυτό είπα, ούτε φτηνό, ούτε ακριβό, είναι κάπου ανάμεσα. Πάντως είναι όντως εντυπωσιακά όλα αυτά τα που μας είπες, και τι άλλο θα εκτεθεί εκεί πέρα?
Για τα drones τα οποία ανέφερες. Εννοείται το show που έγινε στον ουρανό, με παραπάνω από 5.000 drones, αυτό κι αν ήταν φαντασμογορικό. Έλαμψε ο ουρανός της Αιγύπτου με τα drones και τα σχέδια τα οποία κάνουν.
Μάλιστα.
Κυριολεκτικά.
Μέσα τώρα στο μουσείο, πέρα από τα σημερινά εκθέματα, σχεδιάζουν να τοποθετήσουν περισσότερα, φαντάζομαι, έτσι,
ναι,
τον χρόνο.
Έγιναν τα εγγένεια για τις αίθουσες του βασιλιά του Τουταγχαμών, που ήταν τα κύρια εγγένεια. Υπάρχει μια αίθουσα που έχουν βάλει το αρχαιότερο και μεγαλύτερο ξύλινο πλοίο που υπήρξε, του 2560 π.Χ. του βασιλιά Χέοπα, 70 μέτρα πλοίο.
Μάλιστα.
Και ένα από τα σπουδαιότερα εκθέματα τα οποία θα εκταθούν στο μουσείο αυτή τη στιγμή είναι το αρχαιότερο τσεκούρι που υπάρχει στον πλανήτη 700.000 ετών.
Μάλιστα. Τσεκούρι. Σιδερένιο δηλαδή, από σίδηρο?
Όχι.
Όχι, από πέτρα. Ξύλο. Α, πέτρα. Πέτρινο. Μάλιστα.
Ναι.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Οπότε είναι ένα μουσείο το οποίο είναι κοινωνικό, πολιτιστικό, μορφωτικό, τουριστικό, εκπαιδευτικό κέντρο από όλες τις απόψεις, κυριολεκτικά.
Ναι, σαφώς. Έτσι που το περιγράφεις και έτσι που έχουμε διαβάσει και εμείς και δει. Θα αξίζει όποιος πάει στην Αίγυπτο να το επισκεφθεί ασφαλώς, μαζί με όλους τους άλλους.
Αφιζητητή, για να μην σας πω ότι οι Έλληνες οι οποίοι δείξαν ενδιαφέρον από την ημέρα που εγκαινιάστηκε το μουσείο μέχρι τώρα είναι άπειροι. Είναι κυριολεκτικά πάρα πολύ ο κόσμος και δόξα τω Θεώ υπάρχει πάρα πολύ δυνατός ελληνικός τουρισμός αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο και συνεχίζει μέχρι και μετά τα φώτα.
Όταν λες δυνατός, τι εννοείς, μπορείς αυτό το μεταφράσεις σε αριθμούς?
Όταν λέμε σε αριθμό, ακριβώς αριθμό
εκτίμηση,
δεν...
Εκτίμηση,
δεν,
είναι σαν εκτίμηση.
Δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν μπορώ να πω αριθμό, αλλά όλα τα γραφεία, τα μεγάλα γραφεία τα οποία διοργανώνουν οργανωμένα ταξίδια στην Αίγυπτο είναι full. Εμείς σαν γραφείο, να φανταστείτε, έχουμε φτάσει σε σημείο όποιος προλάβει να κλείσει πλέον, γιατί είμαστε full μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Δεν βρίσκουμε ποταμόπλια και ξενοδοχεία για να βάλουμε κόσμο, οπότε κάνουμε stop sale. Το ίδιο με άλλα γραφεία πολύ μικρότερα από εμάς. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι είναι individuals, μεμονωμένα άτομα, τα οποία έρχονται και επικοινωνούν μαζί μας και να ρωτήσουν αν είμαστε διαθέσιμοι να τους βοηθήσουμε ή όχι. Εννοείται ότι είμαστε όλοι κλεισμένοι μέχρι μετά τα φώτα, οπότε τους εξυπηρετούμε και με αγγλόφωνο ξεναγώ. Αν τύχει και υπάρχει ελληνόφωνος ελεύθερος στις ημερομηνίες που ζητάνε, βάζουμε. Αλλά πλέον πάρα πολλοί Έλληνες έρχονται και μόνοι τους. Αλλά πιο καλά πιστεύω το οργανωμένο ταξίδι.
Μάλιστα.
Πάντα.
Ναι. Θύμισέ μας λίγο για να έρθει κανείς και να κάνει όλο αυτό το tour μέσα την κρουαζιέρα στον Νείλο, να πάει πιο κάτω. Εκεί που τους πηγαίνετε.
Μίνιμουμ 8 μέρες, ναι.
Μάλιστα.
Ένα δεκαήμερο επιβάλλεται οπωσδήποτε στην Αίγυπτο για να δει τα μίνιμουμ απαραίτητα από την Αλεξάνδρεια μέχρι το Αμπού Σίμπελ.
Ναι. Και αυτό το ταξίδι πόσο περίπου θα πηγαίνει κατά μέσο όρο, ας πούμε, αυτό το δεκαήμερο ταξίδι, όλα μέσα, ας πούμε?
Ένα δεκαήμερο ταξίδι μπορεί να φτάσει και γύρω στα 2.000 ευρώ το άτομο, αλλά εννοείται ότι αυτά είναι με τα εισιτήρια μέσα, 4 αεροπορικά εισιτήρια, λεωφορεία, ξεναγούς, εισιτήρια αρχαιολογικών χώρων, δηλαδή ένα υπερβολικά μεγάλο ποσοστό πάει στα έξοδα τα οποία πληρώνονται, γιατί τα εισιτήρια από αυτό το πακέτο αποτελούν ένα 20%.
Είναι και φαγητό μέσα εκεί ή χωρίς φαγητό?
Βεβαίως, με φαγητά. Είναι η διατροφή στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, πλήρη διατροφή στην κρουαζιέρα Νείλου, και μιλάμε για πάντα για πεντάστερα ξενοδοχεία. Τώρα άμα μειωθεί η ποιότητα του ξενοδοχείου,
εντάξει.
Να μειωθούν και τα αξιοθέατα, οπότε μπορεί να πάει και πολύ πολύ.
Άρα όποιος ενδιαφέρεται να έχει υπόψη του ότι μία δεκαήμερη κρουαζιέρα, λέω, δεκαήμερη εκδρομή στην Αίγυπτο με επισκέψη όλους αυτούς τους χώρους θα του κοστίζει περίπου 2.000 ευρώ, λες, κάπου εκεί.
Ακριβώς, ναι.
Μάλιστα.
Με όλα μέσα, δεν έχει πληρώσει τίποτα άλλο.
Για πες μας λίγο, μίλησέ μας λίγο, Γιώργο, επειδή έχουμε καιρό να μιλήσουμε για την κατάσταση στην Αίγυπτο. Τώρα υπάρχει ανακοχή δίπλα στην Γάζα, φαντάζομαι είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Πώς είναι η κατάσταση στην Αίγυπτο?
Η κατάσταση στην Αίγυπτο, εγώ μπορώ να πω ότι η Αίγυπτος κάνει ένα υπερβολικά πραγματικά δυνατό comeback σε όλους τους τομείς. Στον τομέα του τουρισμού με το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και δεν είναι μόνο αυτό το μουσείο. Εμείς τα τελευταία 5 χρόνια εγκαινιάσαμε 20 μουσεία.
Ναι.
Δηλαδή αυτό είναι το τελευταίο μέχρι στιγμής που έχουμε εγκαινιάσει. Υπάρχουν και άλλα 19 που ανοίξαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Συγγνώμη. Ναι.
Πόσοι τουρίστες έχει, η Αίγυπτος κάθε χρόνο?
Φέτος λένε ότι θα φτάσουν τα 18,5 με 19 εκατομμύρια.
Μόνο?
Ναι,
το λέω γιατί η Ελλάδα έχει 30, ας πούμε.
Βεβαίως. Εμείς εδώ μετράμε τον τουρισμό με minimum 3 διανυκτερεύσεις. Δεν μετράμε τις κρουαζιέρες.
Ναι.
Κρουαζιέρα που περνάει δεν μετριέται, διότι δεν προλαβαίνει ο άλλος να μείνει, να ξοδέψει, να κάνει. Οπότε εμείς εδώ μετράμε. Συν το ότι έχουμε 12 μήνες τουρισμού και δεν έχουμε κλίνες. Δεν φτάνουν οι κλίνες.
Ναι. Μάλιστα.
Γι' αυτό και όλη η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή χτίζει πάρα πολλά ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών. Έχει καθαρίσει πάρα πολύ η Αίγυπτος, έχουν κάνει πολύ καλούς δρόμους και πήδηξε η Αίγυπτος 100 θέσεις από νούμερο 118. Σήμερα είναι η νούμερο 18 σε ποιότητα οδικού δικτύου, εγκαινιάσανε το monorail, εγκαινιάζουν τον επόμενο μήνα το bullet train, κάνανε Κάιρο Αλεξάνδρεια, ας πούμε, bullet train με 230 χιλιόμετρα την ώρα, 45 λεπτά στην Αλεξάνδρεια.
Ναι.
Το ίδιο τρένο θα ξεκινάει από την Αλεξάνδρεια μέχρι το Ασουάν, που είναι 1300 χιλιόμετρα, σε 4-5 ώρες.
Αυτό πότε θα είναι έτοιμο, Αλεξάνδρεια-Ασουάν,
αυτό το τρένο? Είπανε του χρόνου, γιατί είναι της Siemens, έχει παραγγείλει ήδη 11 τρένα τέτοια.
Το θα είναι τεζεβέ που λέμε, έτσι, βαγόνια. Θα είναι τα γρήγορα,
ναι,
αυτά,
ναι,
τεζεβέ.
Ναι. Είναι bullet train, έτσι λέγεται.
Ναι.
Τώρα το 2028 θα εγκαινιάσουν το μεγαλύτερο εργοστάσιο ατομικής φυσικής ενέργειας με τους Ρώσους.
Α, φτιάχνει και πέρα από την Τουρκία δηλαδή και η Αίγυπτος, φτιάχνει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Με τους Ρώσους τώρα το εγκαινιάζουν το 2028.
Μάλιστα. Πού θα είναι αυτό το εργοστάσιο?
Αυτό βρίσκεται στο North Coast, στη Βόρειο Ακτή, μετά την Αλεξάνδρεια πηγαίνοντας προς Λιβύη.
Α, είναι προς την πλευρά αυτή, μάλιστα, κατάλαβα.
Ναι, βόρειο-δυτικά.
Ναι. Και υπάρχουν τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου που έχει βρει η Αίγυπτος. Έτσι
βρήκανε και ένα άλλο μεγαλύτερο, τώρα βρήκανε και το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου στη Μεσόγειο, που βρίσκεται στην ιστορία της Αιγύπτου.
Ναι.
Όχι, η Αίγυπτος πραγματικά προχωράει πάρα πολύ δυνατά, με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει να γίνεται η συγκομιδή των 15 προηγούμενων χρόνων.
Ναι, εξάλλου έχει και ανάγκες μεγάλες, έχει υψηλό χρέος, γνωρίζουμε κτλ.
Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι υψηλό το χρέος, είναι 162 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα χρωστάει πάνω από μισό, πάνω 500 δις.
Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα, γιατί αν το χρωστάς σε ξένο νόμισμα, είναι που το χρωστάς, είναι πολλά και διάφορα που μπαίνουν
στη
μέση.
Μα αυτό είναι. Αυτή τη στιγμή το δολάριο και το ευρώ αρχίζει και πέφτει μπροστά στην Αιγυπτιακή λίρα. Ήδη η Αίγυπτος έχει υπογράψει και το BRICS. Μπήκε μέσα στο BRICS, οπότε θα πληρώνεται σε τοπικό συνάλλαγμα, οπότε θα μειώνεται ουσιαστικά η χρήση του ξένου συναλλάγματος, οπότε θα υπάρχει απόθεμα για να μπορεί να ξεχρεώσει το χρέος. Συν το ότι δήλωσε επίσημα ο Πρωθυπουργός τώρα πριν δύο εβδομάδες ότι δεν θα χρειαστεί να πάρουν ξανά δάνειο από το Δούνο του.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ στην οικονομία, ο τουρισμός θα βοηθήσει, το κανάλι του Σουέζ που έπεσαν τα εισοδήματά του από 10 δισεκατομμύρια στα 6 δισεκατομμύρια θα αρχίσει και αυτό να ξαναδουλεύει.
Μάλιστα.
Με full capacity, οπότε η ενέργεια, η εξαγωγή ενέργειας τώρα που ο Σίσι βρισκόταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από 300 πολυεθνικές ευρωπαϊκές εταιρείες υπογράψαν με την Αίγυπτο συμφωνίες για εμπόριο και δουλειές και ανταλλαγή εμπορίου και ρεύματος και αερίου. Και... Δηλαδή, όχι, η Αίγυπτος πίστεψε με, καλά να είμαστε το 2030, θα ακούς πολλά καλά για την Αίγυπτο.
Μάλιστα. Για πες μας λίγο, μίλησέ μας λίγο, Γιώργο, και για την ελληνική κοινότητα εκεί πέρα. Τι γίνεται, πώς είστε
η
τώρα, πώς έχετε περίπου?
Είμαστε, μειωνόμαστε, εννοείται, μειωνόμαστε πάρα πολύ, είμαστε ούτε 2.000 Έλληνες.
Μάλιστα.
Σε όλη την Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Εντάξει, κρατάμε σταθερά Θερμοπύλες όσο περισσότερο μπορούμε και όσο αντέχουμε.
Σε όλη πλέον την, την Αίγυπτο, σε όλη.
Σε όλη την Αίγυπτο, ναι, βεβαίως. Σε όλη την Αίγυπτο. Πρόπερση συγχωνεύτηκε η ελληνική κοινότητα, ναι, του Πορσάιντ με την ελληνική κοινότητα του Καΐρου. Τώρα μειώνεται πάρα πολύ και η ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Εμείς στο Καΐρο, επειδή είναι η πρωτεύουσα, ναι, οι νέοι φεύγουν, οι μεγάλοι, ναι, ο Θεός αναπαύει, οπότε κρατιόμαστε. Γίνονται και πάρα πολύ μεικτοί γάμοι, που οι περισσότεροι όταν κάνουν παιδιά, για τη βάση στατιστικών του προξενείου, γίνονται ετησίως περίπου γύρω στα 30-35 γεννήσεις.
Ναι.
Αυτοί δεν έρχονται στο ελληνικό σχολείο λόγω αποστάσεων, λόγω, ο καθένας για το λόγο, τέλος πάντων.
Ναι.
Οπότε μειωνόμαστε πάρα πολύ, μειωνόμαστε σιγά σιγά, αλλά κρατάμε ό,τι έχουμε. Έχουμε μια κληρονομιά βαριά, με μια πολύ πιο βαριά ιστορία των Ελλήνων στην Αίγυπτο. Την κρατάμε όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε και όσο θα υπάρχουμε.
Να. Τι να πει κανείς, εντάξει, τους ναυτικούς ομίλους τους έχετε έτσι και ακόμη και στην Αλεξάνδρεια
ναι,
και στο Κάιρο.
Ναι, σταθερούς και στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια, αλλά εντάξει, της Αλεξανδρίας είναι ήδη νοικιασμένος Έλληνα επιχειρηματία για τη διαχείριση του χώρου. Το ίδιο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε και με το Κάιρο, διότι τα έξοδα πλέον δεν βγαίνουνε.
Μάλιστα.
Τα έξοδα μας είναι παραπάνω από τα έσοδα, οπότε δεν βγαίνει, πρέπει να μπει επενδυτής να ρίξει μπόλικο χρήμα για να το διαχειρίζεται και απλά να εισπράττει ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος ένα ποσό και με αυτό να δραστηριοποιείται και στο αθλητικό κομμάτι.
Με τα νοσοκομεία εκεί που το νοσοκομείο ή νοσοκομεία που είχατε, θυμάμαι, τι γίνεται, λειτουργούν?
Έχουμε ακόμα ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο που είναι το Ελληνικό Νοσοκομείο του Καΐρου, το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρείται ένα από τα πάρα πολύ καλά νοσοκομεία που υπάρχουν στο Καΐρο.
Μάλιστα.
Όλα λειτουργούν, δεν έχουμε κλείσει τίποτα, δεν έχουμε κλείσει κανένα σωματείο. Όπως σας είπα, κρατάμε με πολύ πάθος αυτό που έχουμε, όσο μπορούμε, όσο αντέχει ο καθένας.
Να, μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Οι σχέσεις, εντάξει, των δύο χωρών είναι καλές. Θα μπορούσαν φυσικά να
βελτιωθούν. Όχι απλά καλές, άψογες.
Θα μπορούσαν να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο.
Πίστεψέ με, θα βελτιωθούν όταν ξεκινήσει πλέον και το κοινό εμπόριο και ιδιαίτερως η εξαγωγή ρεύματος στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδος.
Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο project, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Αυτά τα projects είναι μεγάλα, μπαίνουν γεωπολιτικά ζητήματα στη μέση, είναι πολύπλοκα. Θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάτι άλλο να πεις που εγώ ίσως δεν ρώτησα, ξέχασα, οτιδήποτε που αξίζει ίσως να το αναφέρουμε.
Αυτό που πραγματικά αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι όλοι οι Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, πρέπει οπωσδήποτε να επισκέφτονται την Αίγυπτο και να επισκεφθούν την Αίγυπτο τουλάχιστον μία φορά. Τουλάχιστον για ξεκίνημα, γιατί θα αλλάξουν γνώμη από αυτά που ακούνε. Και καλό θα είναι να μην ακούγονται οι συμβουλές ασχέτων για το που πας, έχει πόλεμο, έχει έτσι, μην τρως, δεν ισχύουν αυτά, τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύουν.
Μάλιστα.
Ασφαλέστατη χώρα, πανέμορφη, τεράστια, με άπειρες αντιθέσεις, με φοβερή διαφορετική ομορφιά σε κάθε μέρος.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και οπουδήποτε, στην Αίγυπτο,
και
σε όλους τους Έλληνες.
Και όλοι οι ακροατές της εκπομπής σου.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
Ειδικά χαιρετίσματα στον φίλο μου τον Πέτρο.
Σαφώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο.
Να είσαι καλά.
Γεια. Χαιρετούμε.